सूरत दहर मदीने मुनवर में नाज़िल की आहे, इन में ॿ रुकू ऐं एकटीह आयतूं आहिनि।
بسم الله الرحمن الرحيم
اللہ تعالی جي نالي سان شروع ڪريان ٿو جيڪو نهايت مهربان باجارو آهي۔
هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا
بيشڪ انسان تي هڪ اهو وقت گذريو جو ان دوران نالو ئي مذڪور نه هو۔
إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا
بيشڪ اسان انسان کي هڪ گڏيل نطفي مان پيدا ڪيو، ان لاءِ اسين ان کي آزمايون، پوءِ اسان ان کي سميع يعني ٻڌندڙ ۽ بصير يعني ڏسندڙ ڪيو۔
إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا
بيشڪ اسان ان کي واٽ ڏيکاري، يا هو شاڪر مؤمن ٿيو يا هو ناشڪر كافر ٿيو۔
إنا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا
بيشڪ اسان كافرن لاءِ زنجيرون گرت ۽ بردڙ باهه تيار ڪئي۔
إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا
۽ بيشڪ نيڪ بانا هڪ پيالو پيندا جن جو ذائقو كافور جو هوندو۔
عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا
بيشت ۾ كافور جو هڪ چشمو هوندو جو ان مان الله تعالى جا مقرب بندا پيندا، پنهنجي محلن ۾ جتي چاهيندا اتي ان جو پاڻي وهائي پهچائيندا۔
يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا
یہ پنجا نظر پورا کن تھا ۽ یہ ان ڏينهن کان ڏجن تھا جن جو شر گھڻو پکڙيل هوندو۔
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا
۽ یہ مسكينن ۽ يتيمن ۽ قيدين کي پنهنجي محبت سان طعام کارائن تھا۔
انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا
هوءِ چون ٿا اسين توهان کي خدا ڪارڻ کارائن ٿا، اسين توهان کان ان جي جزا ۽ شڪر گذاري نٿا چاهين۔
انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا
بيشڪ اسين پنهنجي رب کان ان ڏينهن جو خوف ڪريون ٿا جيڪو سخت ۽ بيد سخت هوندو۔
فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا
والله تعالى انن کي ان ڏينهن جي شر کان بچايو ۽ انن کي تازگي ۽ سرور عطا ڪيو۔
وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا
۽ کين سندن صبر جي ڪري جنت ۽ ريشمي لباس مليو۔
متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا
اوه بيشت ۾ تختن کي ٽيڪون ڏئي ويندڙ هوندا، ان ۾ سخت گرمي ۽ سخت سردي کي نه ڏسندا۔
ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا
انن کي بيشتي وڻن جا سايا قريب هوندا ۽ ان جا ميوا بي حد آساني سان حاصل ڪري سگھندا۔
ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا
۽ انن جي خدمت ۾ چانديءَ جا خام ۽ مگ پيش ڪيا ويندا جيڪي شيشي جهڙا ڏسڻ ۾ ايندا۔
قوارير من فضة قدروها تقديرا
اهي هوندا چانديءَ جا پر شيشي وانگر شفاف هوندا، انن کي پوري اندازي سان پيش ڪندا۔
ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا
بيشت ۾ اهو جام پياريندا جو ان جو ذائقو ادرک جهڙو هوندو۔
عينا فيها تسمى سلسبيلا
ان ۾ هڪ چشمو ادرک جو آهي جنهن جو نالو سلسبيل رکيو ويو آهي۔
ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا
उन्हनि जी ख़िदमत करण लाइ छोकिरा हूंदा जिन खे फना न हूंदो। जंहिं वक़्तु तव्हां उन्हनि खे ॾिसंदा त तव्हां उन्हनि खे पखिड़ियल मोती भाईंदा।
وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا
ऐं बिश्त में तूं ए मुखातिब उन वक़्तु चौधारी घणियूं नेमतूं ऐं शाही मुल्क ॾिसंदे।
عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا
انن جي بدنن تي موسم مطابق باريك ريشم جا هاوا کپڑا ۽ ٿلي ريشم جا کپڑا هوندا ۽ انن کي چاندي جا ڪنگڻ پارايا ويندا ۽ انن کي سندن رب شراباً طهورا پیاريندو
ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا
بيشڪ هي توهان لاءِ بهترين جزا آهي ۽ توهان جو سعيو قبول پيو
ان نحن نزلنا عليك القران تنزيلا
بيشڪ تحقيق اسان توهان تي قرآن کریم تھوڑو تھوڑو کرے نازل کیو
تصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا
وہ توہاں پنجے رب جے حکم مطابق صبر کریو ۽ توہاں انہن ماں کہیں گناہگار ۽ ناشکر دا دھیان نہ ڈیو
واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا
۽ توہاں پنجے رب جو نالو صبح ۽ شام اٹھو
ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا
رات ۾ ان کي سجدو ڪريو ۽ ڊگهي رات تائين توهان ان جي تسبيح پڙهو
ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا
بيشڪ هي کافر دنيا سان محبت رکن ٿا ۽ ان ڳري ڏينهن يعني قيامت کي ڇڏين ٿا جيڪو پوئين آهي
نحن خلقناهم وشددنا اسرهم واذا شئنا بدلنا امثالهم تبديلا
اسان انن کي پيدا ڪيو ۽ اسان انن جا سند مضبوط بنايا ۽ جنهن وقت اسين چاهيندا سي انن جهڙا بيا تبديل ڪندا سي
ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا
बेशक हीअ नसीहत आहे उहो जेको चाहे उहो पंहिंजे रब ॾांहुं सही राह इख़्तियार करे
وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
ऐं तव्हां नथा चाहियो मगर जेको अलाह चाहे थो बेशक अलाह ताला इल्म व हिकमत वारो आहे
يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما
وہ جن کے چاہے پنجی رحمت میں داخل کرے تو اللہ تعالیٰ ظالمن لائے دردناک عذاب تیار کیوا